En la sepa tago, ciam la coro de la regio gaigis de vino, li diris al mehumano, bista, harbona, bigta, abagta, zetaro, cae carcaso, la sep eunucoi, ciui servadis antau la regio Ahasverosho, che ili alconducu la reginon Vashti alla regio en la regina crono, por montri alla popoloi cae alla princoi sian bellezzon, cia si estis bella. Sed la regino Vashti ne volis veni lau la ordono, ciun la regio donis per la eunucoi. Tiam la regio forte eccoleris, cae lia furioso brulis en li, cae la regio diris alla saggiuloi competentai pri la circonstansoi, cia la aferoi de la regio estis ordinare faratai post consilijo cun ciui conantoi de legio cae juro, cae la ple proximae aldi estis Carcena, Cetaro, Admata, Tarshisho, Mereso, Marsena, cae Memucano, la sep princoi persae cae medae ciui havis la raiton rigardi la visagion de la regio cae occupis la unuan locon en la regno. Ciel oni, lau la legio, devas agi cun la regino Vashti pro tio che si ne plenumis la ordonon de la regio Ahasverosho donitan per la eunucoi. Tiam diris Memucano antau la regio cae la princoi, la regino Vashti estas culpa, ne sole contra la regio, sed contra ciui princoi, cae contra ciui popoloi, ciui trovigas in ciui landoi de la regio Ahasverosho. Cia la ago de la regino farigios conata al ciui virinoi tiel, che ili mal respectos siain edzoin, dirante la regio Ahasverosho ordonis venigi aldi la reginon Vashti, cae sine iris. Nun la persae cae medae princezinoi, ciui audis pri la ago de la regino, parolos tiel same al ciui princoi de la regio, cae estos suffice da mal honoro cae da chagreno. Se alla regio placias, oni elirigu ordonon de la regio, cae oni inscribu gin ciel ne mal obeeblan legion de persuio cae meduio, che la regino Vashti ne venu plu antau la region Ahasverosho, cae sian reginetson la regio transdonu al alia virino, ciu estas pli bona ol si. Ciam la ordono, ciun la regio faris, estos audita en lia tuta regno, ciel ein granda gi estas, tiam ciui virinoi respectos siain edzoin, de la grandai gis la malgrandai. La parolo placis alla regio cae alla princoi, cae la regio agis conforme alla parolo de Memucano, cae li sendis letteroin en ciuin landoin de la regio, en ciuin landon laugia scrib maniero, cae al ciu popolo en gia lingvo, che ciu viro estu cefo en sia domo cae postulu paroladon en la lingvo de lia popolo.